Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 13. V minulé části tohoto cyklu jsem se dostal až ke zničení celé jedné civilizace, Féničanů, později Kartága. Obyvatelé Kartága po druhé prohrané punské válce dostali od Římanů tak ponižující podmínky míru, že se rozhodli k poslednímu zoufalému vzepětí a postavili se mocnému Římu vojensky. Toto období se nazývá třetí punská válka a na rozdíl od těch předešlých střetů s Římem se boje odehrávaly pouze na africkém kontinentu a v blízkosti tohoto kdysi velkého a mocného města a státu. V minulé části jsem dospěl v líčení až do situace, kdy se Římanům podařilo dobít část přístavu, odříznout opevněné město od veškerého zásobování potravinami, protože zdroje vody byly ve městě, a chystali se na konečný průlom. A my se společně podíváme, jak k tomu došlo. Bylo jaro roku 146 před naším letopočtem a Scipio Aemilianus se rozhodl, že podnikne rozhodující útok na město. V jeho rukou byla již více než polovina přístavu. Zbytek Kartaginané zuby nehty bránili. Scipio zaútočil v součinnosti pozemních a námořních sil a ze slabení obránci nestačili na velké množství útočníků a podlehli. Před Římany teď stály jen mohutné hradby města a na nich ke všemu odhodlaní obránci. Legiím se podařilo přisunout beranidla a začali jimi prorážet hrady. Zpočátku jim tuto snahu stěžovali obránci vrháním kamenů z hradeb, které tam měli připravené. Ale poté, co jim došli, již nebránilo nic Římanům, aby hradby prorazili. Šipy jim nevadily. Uměli se před nimi svými štíty ochránit. Vzniklým průlomem v hradbách se do města začali hrnout legionáři a docházelo k pouličným krvavým a krutým bojům. Tato řeš trvala bez přestávky 6 dní a nocí, přičemž se útočící legionáři střídali v jakýchsi směnách, ale obránci toto praktikovat nemohli. A tak bylo dopředu jasné, že nevydrží. Obyvatelstvo města, v tu dobu již bylo málem na pokraji smrti hladem, se všechno vrhlo do boje proti legii. Velitel kartaginského vojska, Hasdrubal Boiotár, se vzdal Říman. Projevil tím malou statečnost na rozdíl od jeho ženy a dětí. Jeho žena, když totiž zjistila, že se její muž vzdal a nedokázal bojovat do té doby, nežli jej Římané v boji zabijí, jak by se měl zachovat čestný a statečný muž, vrhla se i s dětmi do hořícího chrámu, který Římané zapálili. Mnozí další Kartaginané volili také tuto možnost. Před tímto posledním bojem žilo v ohromném Kartágu na 500 000 lidí. Tedy ne, že by zde žili všichni. Bylo mnoho těch, především zemědělců, kteří se do opevněného města stáhli před ukrutnostmi římských legionářů. Do zajetí však Římanům padlo jen asi 50 000 místních. Ostatní zemřeli. Velkým dílem hlady, ale další 100 000, téměř šílení římští legionáři, povraží. Tato třetí a poslední punská válka se vůbec vyznačovala obrovským počtem povražděných lidí, nejenom v samotném Kartágu, ale i v jiných kartaginských městech. Uniknout se podařilo jenom nepatrné části místních obyvatel. Všichni zajatci pak byli prodáni do otroctví a následovalo 10 dní demolice města. Vše, co mohlo schořet, bylo zapáleno, budovy z kameny byly rozbořeny beranidly a podle jedné z legend mělo být nakonec celé město posoleno, aby tam nic nerostlo a aby se tak zabránilo jeho obnově, především tedy zemědělství. Tímto dobytím a zničením Kartága dokončila římská říše ovládnutí západního Středomoří. Kartágo s celým okolím bylo přeměněno na římskou provincii Afrika a svému osudu neunikla ani Numidie, která Kartágo zradila svým králem Masinisou a přidala se k Římu. I tato země byla v prvním století před naším letopočtem dobyta, vyvražděna, podrobena a začleněna do říše římské jako provincie Africa Nova. Ve stejném roce jako Kartágo bylo definitivně dobyto a podmaněno celé Řecko. Poslední odpor města Korint byl zlomen. Město také bylo srovnáno se zemí a všechno jeho obyvatelstvo bylo povražděno. K obnovení Kartága došlo až za vlády Julia Cezara a především pak Oktaviána Augusta. A jen pro zajímavost, jeho význam pak opětovně rostl a nakonec patřilo Kartágo k nejvýznamnějším sídelním útvarům západořímské říše. Jenže pak přišel islám. Město dobyli Arabové a jeho význam následně naprosto upadl. V současné době je Kartágo jako jedno z předměstí Tunisu. A tak skončila historie jedné velké a mocné říše, které nechybělo mnoho a dobila celý slavný Řím a jeho říši svým vojevůdcem Hannibalem. Jak jsem několikrát říkal, největším z vojevůdců starověké historie byl bezesporu Alexandr Makedonský s přízviskem Veliký. Po něm na druhém místě je historiky, a to nejen starověkými, ale i současnými, řazen Hannibal Barkas, který byl hlavní postavou druhé punské války. Na třetím místě tohoto historického žebříčku se ale nachází jméno Pyrrho. O tomto vojevůdci ví většina populace jenom kvůli rčení Pyrrhovo vítězství, které znamená sice vítězství, ale téměř se rovnající porážce. O tom, jak to vlastně s tím jeho slavným vítězstvím bylo, ale i o tom, kdo vlastně třetí největší vojevůdce historie ve starověku byl, si povíme právě teď. Pyrrhos I. Epeirský žil v letech 319 až 272 před naším letopočtem a byl vůdčí osobností tzv. Epeirského spolku. Co to bylo? Epirus je geografická a historická oblast v jihovýchodní Evropě a nyní je toto území rozděleno mezi Řecko a Albánií. Kdysi byl tento drsný a hornatý region severozápadní oblasti starověkého Řecka a byl obýván několika kmeny, například tam žili Chaonové a nebo také Tesproti. A právě tady se nacházela svatyně v Dodona, což byla nejstarší starověká řecká věštírna, a po Delfách, které byly ovšem mladší, i druhá nejprestižnější v celém starověkém Řecku. Své největší slávy získal Epirus právě v době panování Pyrrha, který bojoval s Římskou republikou v celé sérii tažení. Pyrrhos byl synem krále Aikida a dětství strávil na dvoře Glaukia, což byl král nejmocnějšího ilyrského kmene. Ten si poté Pyrrha adoptoval potom, co jeho vlastní otec, tedy Aikidos, byl za nejasných okolností vyhnán z Epiru. Pyrrhos byl v věku 12 let svým adoptivním otcem opět přiveden do vlasti a ustanoven za krále Molosů, což byl nejvýznamnější kmen v Epiru. Jenomže proti němu povstala opozice, vedená jeho spolukrálem Neoptelémem. A roku 302 před naším letopočtem Pyrrha ta opozice vyhnala ze země. Pyrrhos se poté připojil k jednomu ze satrapů, tedy původních správců zemí Alexandra Makedonského, ke králi Antigonovi. I o něm již byla řeč v části věnované právě Alexandrovi a jeho synům Demetriovi a Poliorkétovi, tedy se jednalo o Makedonii. A na jejich straně se zúčastnil v roce 301 před naším letopočtem bitvy u Ipsu v Malé Ázii proti ostatním diadochům, tedy nástupcům Alexandra. A jelikož se zabývám v tomto cyklu především válečnictvím, tak se na tuto bitvu podívám. Bitva u Ipsu byla svedena, jak jsem říkal, v roce 301 před naším letopočtem ve Frígii, což bylo historické území v dnešním Turecku, kde se již ve 12. století před naším letopočtem usadil kmen Frígů a v 8. století před naším letopočtem zde založili své království. A válka byla mezi diadochy Antigonem I., Monoftalmem a jeho synem Demetriem Poliorkétem na straně jedné a koalici dalších tří někdejších spolubojovníků Alexandra, a to Kassandrem, vládce Makedonie, Lysimachem, což byl vládce Trákie, a Seleukem prvním Nikátorem, pánem Babylonie a Perzie. Jednalo se o rozhodující bitvu válek diadochů. Až jsme zase u starého problému, provázející lidstvo od počátku dějin po dnešek. Pokud se některému z vládců podařilo vytvořit ohromnou a celistvou říši, po jeho smrti se dědicové o ní porovali jako psi. A říše se téměř vždycky rozpadla na menší státečky, aby každý z nich mohl vládnout a uspokojit své ego. A to též ve změněné formě platí dodnes. Vzpomeňme jen například Jugoslávie, Sovětského svazu, anebo i Československa. Ale zpět k této bitvě, v níž byl účasten i Pirchos, o kterém pojednává tato část. I když byl tehdy ještě příliš mladý, a tudíž nebyl on rozhodující osobností bitvy, ale zcela jistě se touto bitvou velice poučil. A teď se podívejme, proč vlastně tato velká bitva vznikla. Na její příčiny. Velmi starý, na starověk až přestárlý, více než 80letý přítel a spolubojovník Alexandra Velikého, Antigonos, vládl na území pokrývající dnešní Sýrii, Turecko, Libanon a Izrael. Disponoval i ohromným vojskem, více než 80 000 mužů, včetně mnoha válečných slonů, vítězilo v mnoha bitvách, aniž by někdy poznalo porážku. Jeho nepřátelé se proti němu postavili s armádou o síle 60 000 mužů. Avšak Seleukos do armády začlenil neuvěřitelné množství válečných slonů, více než 400. Zatímco Antigonos jich měl jenom 75. Seleukos tyto slony získal od vládce Indie Chandragupty výměnou za některá vzdálená a nepotřebná východní území své říše. A jelikož můj cyklus se zabývá kromě dějin válečnictví a významným vojevůdců také největšími bitvami starověku, nemůže chybět ani tato největší bitva v celých evropských dějinách. Byl v ní také nasazen vůbec největší počet válečných slonů, jejichž působení někteří historikové přirovnávají k současnému tankovému vojsku. O této bitvě však existuje jen velmi málo zápisů a historikové mohou vycházet pouze z knih Plutarcha, a to ještě v popisu Demeterovy biografie. A tak se ponořím do popisu právě Plutarcha. Podle něho obě strany umístily do středu své bojové linie falangu. Do čela postavili lehkooděnce a slony. Seleukos však zhruba 2/3 svých slonů ponechal v záloze a spolu s druhým vojevůdcem Lysimachem Seleukos rozdělil svou jízdu rovnoměrně na obě křídla, zatímco Antigonos svěřil největší a nejzkušenější část svého jezdectva právě Demetriovi na pravém křídle. Bitva započala střetem lehkooděnců se slony. Přičemž se vojáci obou stran snažili přetnout kolení šlachy zvířat, čímž by je vyřadili z boje a zároveň tím chtěli ochránit svá zvířata, tedy slony. Vznikla vřava, kterou zatím velmi dobře vycvičení sloni zvládali dobře. Plutarchos uvádí, že sloni na obou stranách byli vycvičeni i k tomu, aby napadali slony nepřátelské. Do této vřavy vpadl Demetrios se svou jízdou a napadl nepřátelské levé křídlo, kterému velel Seleukův syn Antiochos. Jenomže útok těžké jízdy byl zmařen skvělým taktickým tahem Seleuka, který proti tryskem útočící nepřátelské jízdě vrhl část svých slonů ze zálohy a ti její útok prakticky zablokovali. Koně se neměli přes hradbu sloních těl, jak nepříteli jak dostat. Mezitím ale v nejdůležitější části bojové linie ve středu, kde se střetly falangy těžké pěchoty, získávali pomalu Antigonovi početnější a zkušenější vojáci převahu na svou stranu. A v tu chvíli vydal Seleukos další ze skvělých taktických rozkazů, a to, aby se oddíl jízdních lučištníků a oštěpařů přesunul z pravého křídla koaličního vojska Diadochů a napadl nechráněný bok Antigonova pravého křídla. Stalo se. A Antigonova falanga začala kolísat. Vojáci, přímo zavalení množstvím šípů a oštěpů, začali ztrácet kuráž, přestali dotírat na nepřítele a chránili se proti útoku z vrchu. Toho samozřejmě využili nepřátelští vojáci z falangy a o to tvrději na nepřítele zaútočili. A Antigonova falanga se začala tím ztrácela schopnost účinného boje a netrvalo dlouho a vojáci z jeho falangy začali utíkat. Samozřejmě tím vznikl zmatek. Řady se promíchaly, protože některé jednotky Antigona se srazily a bránili se, na druhé straně falanga Diadochu začala prchající pronásledovat, takže obě armády zachvátila dezorganizace a vojáci, přesně řečeno jejich velitelé, přestali naprosto vnímat rozkazy vojevůdců vydávané praporky. Zkrátka, vznikl tam obrovský zmatek. Musíme si uvědomit, že na poměrně malém prostoru se střetlo na 160 a někteří uvádějí až 200 tisíc mužů a téměř 500 slonů. A to nepočítám 25 tisíc koní, kteří se také plašili. Antigonos se pokusil v zoufalé snaze zabránit porážce, vždyť měl početní převahu. A snažil se opět schromáždit své vojsko do ucelené formace. Jenomže pak byl smrtelně zraněn oštěpem, vrženým jakýmsi velmi výkonným vojákem na obrovskou vzdálenost a bylo po obraně. Jeho vojsko bylo rozprášeno, pronásledováno a ve velkém množství pobíjeno. Naštěstí se Demetriovi podařilo z bitvy uprchnout, stejně jako velmi mladému a v boji ještě neskušenému Pyrhovi. Touto velikou bitvou skončila snaha o znovu sjednocení celé ohromné někdejší Alexandrovy říše pod jednoho vládce, o což se právě Antigonos snažil. Říše byla rozdělena vítězními Diadochy na čtyři části, a to Makedonii na západě, tu si udržel Kassandros, Lysimachovi připadly navíc Trákie a Malá Asie, Seleukos získal Sýrii a Babylonii a na jihu vládl v Egyptě další někdejší druh Alexandra Ptolemaios, ovšem ten se této bitvy nezúčastnil. A jak to vypadalo dál s Pyrhem? Zpočátku to vypadalo špatně. Vítězní Diadochové si vymínili, že i když z bitvy u Ipsu vyvázal nezraněn, musí jít jako rukojmí, aby se nechtěl pokračovat ve snaze zabitého Antigona na dvůr egyptského krále Ptolemája jako k nestrannému vládci. Pyrhos však měl štěstí. Ptolemaios byl velice schopný, ale také velice moudrý vládce. Velmi brzy rozpoznal v Pyrhovi velmi nadějného člověka a proto se k němu choval velmi zdvořile a uznával ho jako krále, tedy sobě rovného, což v tehdejší době u rukojmích nebylo zase tak běžné. Ale Ptolemaios šel ještě dál. Chtěl si totiž Pyrha zavázat a tak ho oženil se svou dcerou Berenike a v roce 296 před naším letopočtem mu dovolil se vrátit do vlasti. Pyrhos si tam velmi rychle upevnil moc a své říši se pokusil zajistit velmocenské postavení v soustavě helenistických států. A právě proto provedl vojenské reformy podle makedonského vzoru, protože věděl, že se tyto metody osvědčily. Pyrhos měl za svůj vzor právě Alexandra. A stejně jako Alexandr vybudoval a založil ohromnou říši na východě, tak chtěl něco podobného vybudovat Pyrhos na západ. Měl to ale těžké. V roce 287 před naším letopočtem byl prohlášen králem Makedonie, ale musel se o moc a o Makedonii dělit s Lysimachem, který ji, podobně jako Pyrhos, chtěl mít celistvou a jednotnou a pro sebe. A tak Pyrhos musel již v roce 284 před naším letopočtem čelit snaze o anexi západní části své země, která mu byla určena. Nepodařilo se mu to, neboť v té době musel potlačovat vzpoury svých vojáků a tak Lysimachos část jeho území sprostě anektoval. Pyrhovi tak zůstaly jenom některé kraje při hranicích s Makedon. V roce 281 před naším letopočtem ho však požádalo město Tarent, tedy řecké město, o pomoc proti Římanům a Pyrhos vyhověl, protože mu to hrálo do nos. Jeho cílem totiž bylo dobít celou Makedonii, ale neměl dostatek peněz na zaplacení žolnéřů, bez jejichž pomoci by se nedokázal obejít, nemohl by postavit dostatečně silnou armádu z vlastních lidských zdrojů. Plánoval, že pomůže Tarentu, dostane od něho za pomoc dost peněz a pak se přesune na Sicílii a poté napadne Kartágo. Musíme si uvědomit, že v té době bylo Kartágo nejbohatším městem a státem. Bylo to ještě dávno před jeho zničeným Římany. Dříve, ale než by se na Kartágo chtěl dobít celou, než by se dal do Kartága, tak chtěl dobít celou jižní Itálii. aby z ní získal zdaní tolik prostředků, že by mohl postavit tak silnou armádu, aby s ní potom dobil celou Makedonii a další. A dokonce se z vojevůdce stal obratným diplomatem, protože se dokázal domluvit se svým soupeřem o makedonskou korunu, Ptolemájem Keraunem, a ten mu poskytl vojsko na jeho italské tažení. No tak on byl zase rád, že z Makedonie vypadne. Vyrodil se v Itálii, a to stále ještě hovořím o roku 281 před naším letopočtem, v čele svých 20 tisících pěšáků, 3000 tesalských jezdců, 2000 lučištníků, 500 prakovníků a dokonce měl Pyrhos i 19 válečných slonů. Proti němu ihned vyrazila římská armáda s 30 tisíci muži pod velením konzula Publia Laevinia. První bitva se udála poblíž lukánského města Herakléa a Římané odešli z krvavé bitvy poražení. Bohužel o této bitvě, o jejím průběhu, nejsou informace. Pouze jsou známy oběti bitvy. V římském vojsku přišlo o život mezi 7 až 15 tisíci muži, zde se čísla opět u jednotlivých starověkých historiků takto liší, a Pyrhos přišel o 4 až 13 tisíc. Po této bitvě dorazili Pyrhovi posily z jižní Itálie, která také už měla plné zuby římské despotické nadvlády. A Pyrhos vyrazil s armádou do Etrurie, což bylo území dnešního Toskánska. Dobyl některá menší města v Kampánii a jeho vojáci dočista vyplenili město Latium, které se vzdalo. Jinak se zachovala další italská města, jako Neapol, taky další italská významná města, mu totiž odmítla otevřít brány. A on na dlouhé obléhání neměl čas. A právě v tomto okamžiku, kdy mu neotevřela ta města brány, Pyrhos pochopil, že ovládnutí Itálie nebude tak jednoduché, jak si naplánil. Pokračoval však v tažení na Řím. Pouhé dva dny cesty před Římem však narazil na římskou odhodlanou armádu pod velením konzula Tiberia Coruncania. A Pyrhos zjistil, že jeho armáda je mnohem slabší, a proto by tu nepřijal a raději ustoupil. Ale Římané před ním měli také respekt, proto ho ani nepronásledovali, jak tehdy bylo vojenským zvykem. Za to se k němu přidali další kmeny a několik řeckých měst, ale jeho nabídku mírové smlouvy Římané odmítli. A taky se není co divit. Pyrhos jim sice nabízel mír, ale podmínky toho míru se rovnaly kapitulací. Navíc, když odmítl bitvu a radši se před silnou římskou armádou stál. V následujícím roce, tedy 279 před naším letopočtem, Pyrhos napadl s 25 tisíci vojáky Apulii, ale městu přispěchali na pomoc okamžitě římské legie pod velením konzula Publia Decia Muse. A bylo jich více než 40 tisíc. A zase se strhla bitva. A zase to byla bitva krvavá. Byla bitva u Auscula. A opět o průběhu této bitvy neexistují podrobné zápisy. Pyrhos zde, ač byla jeho armáda téměř poloviční než římská, zvítězil. Ale protože byla bitva opravdu krvavá, měl tak obrovské ztráty, že po vítězném skončení bitvy prohlásil: ještě jedno takové vítězství a budu zničen. A od té doby se používá rčení Pyrhovo vítězství u takových střetnutí, kdy i vítěz utrpěl tak ohromné ztráty, anebo získal tak málo, že se to snad ani nevyplatil. V této bitvě bylo zabito asi 6 až 10 tisíc Římanů, ale veliké množství bylo zraněno, takže se nemohli dalších tažení zúčastnit. U Pyrha bylo zabito asi 3,5 tisíce vojáků, ale mnohem větší počet, nežli u Římanů, bylo zraněno a proto s nimi vojevůdce vůbec nemohl počítat. A proto pronesl onu známou větu. Pyrhos na tomto tažení tajně doufal, že se porobené kmeny Itálie zvednou proti Římu. Ale povstání se nekonalo. Italské kmeny se již se svým poddanstvím smířil. Vojevůdce Pyrhos sice porazil mnohem silnějšího soupeře, ale i tak musel ustoupit od vpádu do Apulie a raději odtáhl. Důvody jsem říkal před. Potom, bylo to v roce 278 před naším letopočtem, obdržel Pyrhos dvě nabídky. Ta první přišla od měst na Sicílii, která jej žádala, aby z ostrova vyhnal Kartagince, kteří právě vedli z řeky válku o Sicílii. Na tyto války se později též podívám, pokud budou o nich nějaké zápisy. Ve stejnou dobu se ale na ně obrátili i Makedonci a nabídli mu trůn, protože jejich král Ptolemaios Keraunos byl zabit při vpádu Galatů do země. To byly keltské kmeny, nebo taky galské, protože keltové jsou galové. Francouzští keltové se nazývají galové. Pyrhos se však rozhodl pro vpád na Sicílii, která podle něj skýtala mnohem větší příležitosti. A v roce 277 před naším letopočtem tam přemístil své vojsko. Hned po vpádu na ostrov oblehl a dobyl město Eryx. A to byla pevnost, což byla nejsilnější kartaginská pevnost na Sicílii. Kartaginci totiž považovali za nedobytnou a tato demonstrace síly je zcela zaskočila a přiměla ostatní kartaginská města na Sicílii ke kapitulaci. A není se co divit. Zvěsti o tom, co se v dobité pevnosti dělo, se rychle šířily. Od těch několika málo jejich obyvatel, kterým se podařilo uprchnout z města, a jejich představitelé z toho líčení dostali strach, že by je mohl postihnout podobně krutý osud. Protože byl Makedonec mnohem krutější nežli Kartágo, byl prohlášen sicilským králem, protože se ho báli. A dokonce již plánoval, že svému synovi Helénovi odkáže právě Sicílii a svému dalšímu synovi Alexandrovi chtěl odkázat Itálii. Tu ovšem až jí dobyde. V roce 276 před naším letopočtem Pyrhos vyjednával s Kartágem. To bylo v té době ještě bohatým a silným městem. Nabídlo Pyrhovi peníze a zbraně a všeobecnou podporu, pokud ovšem odtáhne ze Sicílie a obrátí se opět proti odvěkému nepříteli Kartágu Řím. Ale Pyrhos požadoval naprostý opak. Chtěl, aby Kartaginci úplně opustili Sicílii a z Libijského moře, konkrétně z Libijského průlivu, udělali hranici mezi sebou a řeky, tedy Makedonci. No a na to zase nemohli přistoupit Kartaginci, kteří měli ze Sicílie v té době nezanedbatelný příjem a proto odtamtud odejít vůbec nehodlali. A navíc Pyrhos se stával i mezi sicilskými řeky stále více neoblíbený kvůli svému despotickému chování. Místní Řekové totiž velmi snášeli jeho arrogantní jednání a návyky, jež získal během svého pobytu na východě. Ale co jim hlavně vadilo? To byly ohromně vysoké daně, které na ně uvalil, aby získával peníze na své válečné výboje a na zaplacení žolnéřů. Teď se to všechno obrátilo proti němu. Obyvatelstvo se k němu stavilo nepřátelsky. A tak Pyrhos, byť Kartagince porazil, byl nucen Sicílii opustit a vrátit se do Itálie. Taky měl problémy se zásobováním, protože místní obyvatelé to před ním schovávali. A ono uživit velkou armádu vůbec není jednoduché. Jenomže zatímco Pyrhos strávil čas na Sicílii, měli Římané dostatek času k přebudování své armády a povolání tisíců nových rekrutů a vycvičení. Po příchodu do Itálie tak ke svému nemilému překvapení zjistil, že Římané disponují armádou, která početně nesmírně převažuje tu jeho v čele s konzulem Maniem Curiem Dentátem. Přesto Pyrhos spoléhal na svou taktickou a vojevůdskou schopnost. A v roce 275 před naším letopočtem se s Římany utkal v bitvě u Beneventa. A my se na ní podíváme podrobněji, protože to je popsaná bitva. A možná je popsaná proto, že to byla poslední bitva, kterou Pyrhos z Epeiru z Římany svedl. Bitva se udála v Kampánii a prakticky znamenala završení římské expanze v jižní Itálii. Římané se proti Pyrhovi postavili se 4 legiemi, tedy přibližně s 27 tisíci muži, zatímco Pyrhos disponoval 25 tisíci muži a 20 válečnými slony. A právě tito sloni byli příčinou výsledku bitvy. Legionáři, římští legionáři, se totiž již naučili, jak čelit válečným slonům. Zaprvé jich sami několik desítek ukořistili a naučili své koně na sloní pach, takže podjezdci se již neplašili. ale především se legie naučili, jak výhodu válečných slonů obrátit proti vlastnímu vojsku. Jsem hovořil o hluku, kterým se legionáři snažili slony vyplašit, ale v pozdější době, a přesně to platilo i v této bitvě, přistoupili k jiné válečné variantě proti slonu. Byly to zápalné šípy a oštěpy. Dělali to tak, že obalili šípy a oštěpy kusem látky namočené buď ve smole nebo v nějakém tuku, ale až za hroty. A těmi pak ostřelovali hořícími šípy slony z větší dálky a zblízka zase podobně upravenými oštěpy. Sloni se poté bolestí hořících šípů nebo oštěpů splašili a dupali po vlastních vojácích. Proto ale museli legionáři na slony zaútočit, pokud ještě byli u nepřátelských řad, aby nakonec nevlítli zcela vyplašení do řad římských legií samozřejmě. A přesně tohle udělali legionáři v této bitvě. Sloni se splašili a začali s ničivými následky řádit ve vlastních řadách. Pyrhos se nevzdal, znovu sešikoval falangu a ta se utkala s legiemi. Boj trval dlouho, ale v podstatě byl nerozhodný. Nakonec se večer obě strany z bitvy stáhly a následujícího dne již do bitvy ani jedna ze stran nevstoupila. Armády se od sebe oddělily a později odtáhly. Takže tato bitva skončila bez vítěze. Pyrhos měl v této bitvě asi 9000 mrtvých vojáků, většinou zabitých vlastními slony. Ztráty římských legií známy nejsou, ale historikové odhadují, současní historikové, že byly asi poloviční. Římské prameny hovoří o porážce Pyrha, ale není to přesné. Tato bitva opravdu skončila fakticky bez vítěze, což znamenalo, že vojevůdce Pyrhos zůstal jako jeden z málo starověkých vojevůdců neporažen. Ani jednu bitvu neprohrál. A to nelze říci ani o dalších dvou velikánech, neboť jak Alexandr Makedonský, tak i Hannibal Barkas, byť byli úspěšnější vojevůdci, některé své bitvy prohrál. U Alexandra Makedonského to se jednalo o počátek, protože když byl na vrcholu, už neprohrál tak jedinou. Pyrhos Sepíru se však po této bitvě rozhodl ukončit svou italskou kampaň a na podzim téhož roku z Itálie odešel s pouhými 8000 pěšáky a 500 jezdci zpět do Epeiru. Byť při svém tažení dosáhl velkých úspěchů, hlavní cíl tažení se mu uskutečnit nepodařilo. A tím bylo dobít na západě vše a vytvořit vlastní velké království. Jenomže toto tažení Pyrhovi naprosto vyprázdnilo pokladnu a armáda se mu téměř rozpadla. Ale jeho dobrodružná povaha i přesto všechno jej zavedla do další války. Nejprve roku 274 před naším letopočtem snadno porazil makedonského krále Antigona II. Gonáta, což byl vnuk Antigona I. Velká část jeho armády, tedy Antigona, pak přešla k Pyrhovi a ten se chopil tolik touženého makedonského trůnu. Ale v klidu se trval jenom 2 roky. V roce 272 před naším letopočtem jej požádal Kleonymos, což byl Spartan z královské krve, ale nenáviděný většinou obyvatel Sparty, o pomoc při ovládnutí této země. A Pyrhos samozřejmě a rád souhlasil. Hodlal totiž ovládnout celý Peloponé. Došlo k bitvě a Pyrhos vyhrál. Spartští vojáci již nebyli tím, čím byli v minulosti. Pak ale došlo k velmi tuhému odporu spartského města Argos, kde vypukly pouliční boje. A právě zde nalezl Pyrhos svou smrt. Podle některých zpráv prý byl otráven vlastním sluhou. Jiné uvádějí, že jej zabila cihlou místní žena. Faktem ale zůstává, že právě zde ve městě Argos tento třetí největší vojevůdce starověku zemřel. Byl následovníkem Alexandra Makedonského a pozdější vojevůdce Hannibal Barkas jej sám považoval za druhého největšího vojevůdce, protože Hannibal Barkas přišel až po něj. Na rozdíl od obou jmenovaných velikánů válečnictví však Pyrhos jejich úspěchu nedosáhl. Bylo to proto, že své plány a výpravy příliš pečlivě nepřipravoval a neplánoval. Jednal spíše impulzivně a druhou příčinou bylo jen velmi malé Epeirské království, jehož finanční možnosti neumožňovaly uskutečnit jeho dalekosáhlé plán. Již ve starověku bylo jeho jméno slavné pro svou legendární větu a význam Pyrrhova vítězství se používá dodnes. Tento vojevůdce a politik však byl i literárně činný. Napsal své paměti, které byly tehdejšími dějepisci velice chválené. Dále sepsal několik knih o válečném umění a strategii a další díla. Bohužel, ani jedna z jeho knih se pro nás nezachovala. Všechny jeho spisy a knihy se kdesi ztratily a nemáme je. Ale Hannibal byl ovlivněn především jeho spisy o válčení a strategii. A všechna díla Pyrrha také velmi chválil Cicero. Do dnešních dnů je však Pyrrhos známý svou jednou jedinou větou. A já ji tedy ještě jednou zopak. Ještě jedno takové vítězství a budu ztracen. A ještě jedna zvláštnost se Pyrrha týká. Zatímco římští tehdejší starověcí historici neměli pro nepřátelé Říma jediné slovo chvály, a není se co divit, Pyrrhos nikdy nebyl v dílech těchto starověkých historiků očerňován a všichni o něm psali s úctou. Takže, vážení přátelé, to byl podle starověkých i současných historiků třetí největší vojevůdce historie, ale který neprohrál jedinou bitvu. Kromě Pyrrha to byl ještě jeden vojevůdce, který neprohrál jednu jedinou bitvu. Jestli pak víte, kdo to byl? Ano, Jan Žižka z Trocnova. Všichni ostatní prohrává. Než se ještě dostanu k dalšímu starověkému velkému vojevůdci, který se zapsal do dějin lidstva, Gaju Juliu Cezarovi, podívám se ještě do starší historie, a to na války řecko-fénické. Vzhledem k tomu, že se první konflikt konal v roce 480 před naším letopočtem, nejsou o této válce přesnější popisy, tím pádem ani popisy bitev. Takže se podívám pouze na to, jak a kým byly tyto války vedeny. Jednalo se o války na ovládnutí prostoru především kvůli obchodu. Tehdejší hlavní mocnost Evropy, Řecko, mělo své kolonie na východě. Byla to Messína, Naxos nebo Syrákusy. Řekové však expandovali i na jih, kde měli své zájmy na oblast, kde působili Féničané, později nazývaní Kartaginci. A byl to Ponormos a Lilibajón. A další v této oblasti, kterou ovládali Řekové, se chtěli ovládali Kartaginci a Řekové se chtěli prosadit i tady. K prvnímu konfliktu došlo, když tyran Terilos pozval Féničany na pomoc poté, co byl vypuzen z města Himéry, a to Terónem z Akragantu. Tyran byl v řeckém prostředí chápán jinak, nežli toto slovo chápeme my. Tehdy to znamenalo formu vlády neoprávněným vládcem, opírajícím se o nespokojené nižší vrstvy obyvatelstva, kterému fandili, přičemž tyran odstranil z vlády silou většiny těch obyčejných lidí místní rodovou šlechtu. Dalo by se říci, že starořecký tyran byl něco jako vládce jmenovaný obyčejným lidem, tedy revolucionář odmítající nejvyšší vrstvu. Tyran Terilos byl odstraněn dalším tyranem, Terónem. Lze tudíž říct, že první řecko-fénická válka byla zapříčiněna bojem o nadvládu dvěma revolucionáři, tyrany. A právě Terón spolu s bratrem Xenokrátem se stal v roce 488 před naším letopočtem tyranem. V roce 482 před naším letopočtem dobil město Himéru. Poté, jak bylo řečeno, pozval jeho sok o vládu Terilos na pomoc Féničany a u tohoto města roku 480 před naším letopočtem je Terón porazil, tedy Féničany. Byl také mnohem oblíbenější než Féničané. Mimo jiné byl olympijským vítězem, když v roce 476 zvítězil v olympijském běhu na delší vzdálenost a řecký starověký básník Pindaros věnoval Terónovi dvě ze svých tří olympijských zpěvů. Tak byl Terón slavný. Ve zmíněné vítězné bitvě se spojil se syrakuským vládcem Gelónem a Féničany porazil. Mimochodem Gelon byl taky tyranem. A to dokonce ve dvou spojených městských státech. Gele a Syrakusách. Po této válce byl klid celých 71 let. Pak nastal druhý konflikt. V roce 409 před naším letopočtem přišli opět na pozvání, ovšem sledujíce i své vlastní mocenské zájmy, Féničané na pomoc městu Segestě proti městu Selinuntu. Opět si musíme uvědomit, že se jednalo o městské státy, což bylo v té době obvyklým jevem. A tehdy Féničané zvítězili. Podařilo se jim porazit nejen Selinus, ale opět i Himéru, Akragas a Gelu. Získaná území pak Féničanům zůstala, což jim zabezpečila mírová smlouva se syrakuským vládcem Dionýziem. Tento mír nebyl uzavřen proto, že by Féničané nechtěli napadnout i Syrakusy, ale oblast tedy zachvátila velká epidemie moru, tedy okolo Syrakus. A proto Féničani rychle uzavřeli míra z oblasti ve strachu před nákazou, utíkali, až se za nima prášilo. Jakmile však epidemie odešla, Dionýzos I. s Féničany opět poté třikrát válčil. Vybojoval vítězství, ale i přesto, že vyhrál, tak část území Féničanům už zůstala. Poslední období válek Féničanům z Řeky nastalo ve druhé polovině 4. století před naším letopočtem. Bylo to tehdy, kdy korinský vojevůdce Timoleon, kterého povolali Syrakusané, aby svrhl zdejší tyraniádu, zvítězil nad Féničany, a to už měli sídlo v Kartágu. Bylo to roku 341 před naším letopočtem a bylo to v bitvě u řeky Krymisu. A opět nejsou o této bitvě žádné podrobnosti. Timoleon Féničany vytlačil a osvobodil i další řecká města z fénické nadvlády. Jenomže po odchodu jeho vojska se objevil další tyran Agatokles, který tyraniádu obnovil, sám pak následně váčil s fénickým Kartágem, rozšířil svou moc téměř na celou Sicílii a roku 310 před naším letopočtem se vydal na území Kartága a pokusil se ohrozit. Ovšem neuspěl. A po těchto řecko-fénických, potažmo kartaginských válkách už přišel nech před chvílí jmenovaný Pyrrho. A nyní se dostávám k dalšímu velkému jménu. O něm si budeme povídat další dobu. To jméno ovlivnilo historii lidstva významným způsobem. Jedná se o jméno Gaius Julius Caesar. A o něm a jeho válečných výpravách a bitvách již existují podrobné popisy, tak se jim budu věnovat. Byl to jeden z nejmocnějších a nejvýznamnějších mužů antiky, či také raného středověku. Narodil se buď 12. nebo 13. července roku 100 před naším letopočtem. O přesném datu narození tohoto velikána se dodnes vedou spory, neboť se historické římské prameny liší. Naopak je přesné známé datum jeho smrti, tedy 15. března roku 44 před naším letopočtem. A byl to právě on, tedy Gaius Julius Caesar, kdo sehrál klíčovou roli při zániku Římské republiky a její přeměny na monarchii. Podle jeho jména se odvozují vládci do dneška. Například rusky se vládce řekne car, německý Kaiser, dánský Kejsar, ale třeba i polský Cesarš. A nakonec i u nás se říká císař. Všechny tyto názvy monarchů vycházejí z jeho jména, Cesar. A přitom on sám se římským Cesarem, tedy císařem, nikdy nezdal. Vůbec prvním římským císařem se stal až jeho prasynovec a adoptivní syn Augustus, který vládl v letech 27 před naším letopočtem až 14 let našeho letopočtu. On sám byl stoupencem politické frakce zvané populátoři, což byli politici nearistokratického původu v době pozdní Římské republiky, kteří s podporou všeobecných lidových shromáždění usilovali o prolomení římského mocenského monopolu římského patricijského senátu. V té době senát ovládala konzervativní frakce nejvyšších patriciů, tedy nejvyšší šlechty. A ti se nazývali optimáti. A byl to právě Gaius Julius Caesar, který vytvořil sporu s Markem Liciniem Krasem, který byl největším římským boháčem své doby, a Gnájem Pompejem Magnem, což byl velmi uznávaný politik a vojevůdce, takže jeho latinský přídomek Magnus znamená česky veliký, tak oni tři vytvořili první triumvirát. A to zas byla jakási vůdcovská tříčlenná komise, v užším slova smyslu spojenectví tří nejmocnějších politických nebo vojenských vůdců. Tento triumvirát pak po několik let naprosto dominoval římské politice. A byl to právě Cézar, kdo rozšířil vliv Říma do Gálie. A jako vůbec první Říman překonal kanál La Manche a stanul na půdě Británie. Ale nejen tam. Cezar pronikl i daleko za řeku Rýn. Rozpad tohoto triumvirátu nastal po smrti sjednocujícího prvku a tím byl Marcus Licinius Graso. A Cezar se dostal do sporu a dokonce do konfliktu s Pompejem, kterého proti Cezarovi podněcoval římský senát. Ten, tedy Cezar, pak v roce 49 překročil řeku Rubikon a zahájil občanskou válku. A dodneska se říká, když někdo udělá nezvratné rozhodnutí, že překročí Rubikon. Tu válku Cezar vyhrál. A nakonec se stal jediným a nesporným vládcem celého římského státu, včetně všech jeho provincií. Po tomto uchpení moci zahájil Cezar celou řadu reform římské společnosti, ale i způsobu vlády. A za to byl zvolen doživotním diktátorem Říma. To však opět neznamenalo ten význam, jaký má dnes. Nýbrž to byl mimořádný politický úřad, jenž byl ustavován ve složitých situacích, a to jak politických, tak vojenských. Diktátor. Ten měl mimořádné kompetence. Bylo by jistě velmi zajímavé popsat podrobněji život tohoto významného muže. Ale protože se v tomto cyklu zabývám válečnictvím, bitvami a vojevůdci, a nikoli až tak o politiku. Podíváme se na Julia Cezara hlavně jako na válečníka. Ale to až opět za týden.
I se ptám, vláčná jsem a chci spát. Je mi líno, krásně líno, deka spadla na mě najednou. Je mi líno, krásně líno, snad jenom ty mě můžeš má, když je o ráji. Je mi líno, krásně líno, deka spadla na mě najednou. Je mi líno, krásně líno, snad jenom ty mě můžeš nadzvednout. Je mi líno, krásně líno, deka spadla na mě najednou. Je mi líno, krásně líno, jenom ty mě můžeš nadzvednout.
Březineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám se, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a smršem, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe bránit neuměl. Tak si k větvím zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je hněčin, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucluje. V bordelu, kde Aziatka gatě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Přátelé, zvědavě se ptám, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl.
A slív na nás dva kýv a slíbil nám, že léto věčně půjde.